Esam palikuši pie 11. jautājuma, pie deputātu pieprasījuma izskatīšanas, un mums ir vēl debates. Debatēs kā nākamais pieteicies deputāts Ģirds Valdis Kristovskis. Lūdzu.
Ļoti cienījamās valsts sievas un valsts vīri, teikšu tās vinīgi, jo jautājums patiesībā ir ļoti nopietns. Un par to jau vairāk kārt es esmu vērs jūsu uzmanību arī tad, kad nacionālās drošības koncepcija šeit tika apstiprināta. Te varētu teikt tā, lai zālē būtu klusums, tam man jāsaka, te varētu teikt tā, te nu mēs esam. Te nu mēs esam, ja dokuments ir slikti izstrādāts, un ja dokumentu pieņem valdība, citas valdības izstrādāt nacionālās drošības koncepciju. Mēs zinām, ka valdības ir kreises, un valdības ir labas, un centrāls, un liberāls, un konservatīvas, un kāds tikai vēl ne. Un šī valdība atšķirās no iepriekšējās valdības, neatkarīgi no tā, ka vadošais politiskais spēks ir palicis viens un tas pats. Te mēs redzam, kāds ir pašreizējais tātad rezultāts. Ir atsevišķi ministri, kuriem viedoklis ir pilnīgi pretējs par to, kas ir pieņemts dokumentā. Un ja mēs runājam par to vispār, par to problēmu, par kuru šeit šodien daudz ir runāts, tas ir par valodu, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi grūts, sarežģīts jautājums ikvienam. Jebkuram, kurš grib šo jautājumu risināt tādā valstī kā Latvija, ar tādu vēsturi, ar tādu pieredzi, ar tik deformētu sabiedrību no nacionālā viedokļa, kā tā ir. Ar to es šeit nevienu negribu aizskart. Tāpēc arī katram cilvēkam un iespējams arī katram ministram ir tiesības izteikt savu viedokli par to, kāds ir risinājums un kā ir jāiziet no šīs situācijas. Nu, te jāsaka, ka nacionālais spēks, nacionālā apvienība pielika ļoti daudz pūles, lai iepriekšējās valdības tajā koncepcijā, tātad izstrādātajā koncepcijā būtu tas, kas tur ir ierakstīts. Un es domāju, ka tā ir atbilde uz arī uz to sabiedrības daļa, kurā 30 gadu laikā ir ārkārtīgi, nu, jāsaka, ar necieņu izturējusies pret valstu, kurā tā dzīvo, un pret tās valsts valodu un sabiedrību, kuriem latviešu valoda ir viņu saziņas un viņu domāšanas valoda. Un otrs puses 30 gadu laikā mūsu sabiedrība, mūsu valsts arī vienmēr ir jau neskaitāms reizes ir pieņēmusi dažādas programmas, dažādas koncepcijas, kādā veidā panākt to, lai ieintegrētu krieviski runājošo un arī droši vien jāsaka tā domājošo sabiedrību Latvijas dzīves kontekstā, politikā, un lai viņi arī domātu tā, kā vienai nacionālai neatkarīgai valstī būtu jādomā. Mēs redzam, ka 30 gadi ir bijuši pa maz, un tad acīm redzot ir visas šie pasākumi, šie mēģinājumi panākt to ar dažādām koncepcijām. Un tagad par, varbūt par tieši par to pašu, kas tad ir koncepcija. Koncepcija nav likums. Koncepcija ir vadlīnijas, koncepcija ir stratēģisks dokuments, un tas nebūtu nenozīmē to, ka nav kaut kādi taktiski pasākumi, regulējumi, kuri kaut kādos aspektos, kaut kādā vēsturiskā situācijā var atšķirties no tā, kas ir ierakstīts koncepcijā. Un līdz ar to mēs nonākam pie tā, ka esošā valdība ir apstiprinājusi citas valdības koncepciju ar citiem uzsvariem un ar citu izpratni. Un tieši tāpēc arī tad, kad mēs šeit saņēmām 5 minūtes pirms sēdes, kad koncepcija tika apstiprināta, tieši tāpēc arī Ainārs Šlesers un citi runātāji, es to starpā, aizrādīju par to, ka tā nav laba prakse. Un te nu mēs esam. Te mēs redzam, ka koncepcija kaut kā ir izdevies pieņemt, un tie, kas pieņēma koncepciju, neapmierināti ar tās realizāciju vai ar tās realizācijas materializētāji pieeja koncepcijas risinājumu. Tātad jautājums ir par to, ka patiesībā tas, ko mēs runājām, un to, ko es runāju ar ziņotāju, par to, ka ir nepieciešams reglaments, par koncepcijas saturu. Un ka ir nepieciešams pat varbūt pārskatīt to, kas ir ierakstīts Nacionālās drošības likumā. Nacionālās drošības likumā ir ierakstīts, ka vienu gadu pēc Saeimas darbu uzsākšanas, nu, kaut kā līdzīgi ir ierakstīts, tad gadu pēc tam tiek izstrādāt un Saeima izskata un apstiprina Nacionālās drošības koncepciju. Tas ir tā, ja viss ir tā, kā ir, un tā kā sabiedrība tie, vai deputāti ir iepazinušies ar konkrētās valdības domāšanas veidu, politiskajiem uzstādījumiem, tad mēs zinām, ka viss ar pārliecību vai puslīdz pārliecību šādu koncepciju apstiprina. Taču, ja valdība mainās nedēļu pirms, tad nevar ar iepriekšējās valdības sastādīt dokumentu virzīties uz priekšu, it kā nekas nebūtu bijis. Un tas tikai liecina to, ka acīm redzot Nacionālās drošības likumā vai reglamentā par koncepciju mūsu apziņā ir jāiestād pavisam citi šī dokumentu veidošanas pasākumi. Katrai valdībai acīm redzot ir jābūt savai Nacionālās drošības koncepcijai, jo tās sastāvs ir mainījies, tās politiskie uzsvari ir mainījušies. Tad nevar iet uz priekšu ar citiem politiskajiem dokumentiem. Nevar. Parlaments nav mainījies, parlaments ir tas pats, bet spēku ass ir pārvietota. Lūk, un tā ir tā lieta. Tā ir tā lieta. Un līdz ar to, pēc būtības, šī Saeimai, ja tā grib pasargāt nākamās Saeimas vai nākamos politiķus, nākamās valdības, faktiski būtu jālabo Nacionālās drošības likums. Es nesaku, ka šī koncepcija tagad būtu jāatmet, pasarg Dievs, bet būtu jāmaina procedūras, kādā to pieņem, lai Nacionālās drošības koncepcija atspoguļotu tieši pie varas esošo politisko spēku apvienības tā vai citādi pārstāvošo ministru viedokli. Un tieši tāpēc arī saturiski. Katras valdības ministram ir jāparaksta dokuments, jo tad viņi saistībā ar šo dokumentu spiest rīkoties. Ja viņi to nedara, tad mēs redzam, kā nāk ministrs, kultūras ministrs, patīkam sievieti, un tajā pašā laikā viņi uzdrošinās teikt to, ko viņi saka, un tas nepatīk mūsu labējās pārni politiķiem. Tātad kaut kas nav kārtībā. Nu, kā var būt tādā valdībā, kurā tās koncepcija nav pieņemama? Nu, ir sarežģīta. Protams, ka pēc tam notiek stostīšanās, un pēc tam notiek taisnošanās. Nu, lūk, tātad ar to es gribēju vērst jūsu uzmanību, ka ir nopietni jādomā par to, kas ir Nacionālā drošības koncepcija, kas ir tās saturs, kad tā tiek apstiprināta, kad tās apstiprināšana tiek atlikta no kaut kādiem datumiem, kas ir ierakstīti likumos, lai tā būtu loģiska, lai tā piederētu tai valdībai, kuru uzņemas par to atbildību. Tātad katrai valdībai ir jānāk ar savu Nacionālās drošības koncepciju. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers otro reizi.
Gudējumās saimnes priekšsēdētāji, gudējumie kolēģi, ņemot vērā Puntuļkunga sacīto, es gribu nedaudz arī paust savu viedokli vēlreiz. Tagad pārtraukumā ļoti daudz deputāti izgāja no plenārsēžu zāles un devās uz frakcijas telpām. Ārā stāvēja cilvēki, kas piketēja. Lielākā daļa, jeb absolūti visi, pagāja garām šiem cilvēkiem, nemaz neapstājās un nepajautāja, par ko viņi piketē, ko viņi grib, kāda ir viņu sāpe. Un tajā brīdī, kad es gāju garām, pie manis arī griezās šie cilvēki ar jautājumiem, es apstājos un sāku ar viņiem runāt un atbildēt uz jautājumiem. Tie bija krievvalodīgie, bet viņi man uzdeva jautājumus latviešu valodā, un mēs runājam kādas 5 minūtes. Un kamēr es tur stāvēju, neviens no koalīcijas pārstāvjiem negāja un ar viņiem netikās. Tad jautājums ir, kas tā par aroganci, attieksmi, ka jūs neuzskatat tos cilvēkus, kas nāk šeit piketēt, lai ar viņiem kaut to jāprunātos. Nav svarīgi, kāds ir jautājums, vai tas ir medicīnisks jautājums, vai
kāds cits. Mēs debatējam par pieprasījumu kultūras ministrei Agnesei Loginai.
Jā, tas ir kontekstā ar skatāmo jautājumu. Tātad par koncepciju, par kuru mēs šodien debatējam, tā ir attieksme. Gluži tāda pati, kā paiešana garām cilvēkiem, vai viņš ir nokritis tur kāds vienkārši, vai kāds, kāda avārija, mēs pabraucam garām. Un tas ir tikko notika. Neviens neapstājās un nepajautāja, kas viņiem sāp un kāpēc viņi ir atnākuši. Jā. Tāpēc, ka viņi it kā ir spitālīgie iespējams. Tāpēc, ka bija kāds plakāts nepareizs. Bet jūs saprotiet, ja mēs dzīvosim valstī, kurā būs šāda attieksme, nekas labs nebūs. Bet, kas attiecās par valodas lietošanu un kāpēc es iestājos, ka Latvijas Radio 4 un arī Latvijas televīzija jāturpina raidīt arī krievu valodā sevišķi šie raidījumi, kuros var paust viedokli par situāciju Latvijā un pasaulē, tas ir saistīts ar to, ka pat ja teorētiski šodien visi vienprātīgi teiktu, jā, mēs atbalstam Nacionālo apvienību, lai gan mēs balsosim pret, bet ja mēs pieņemsim, ka mēs visi nobalsotu, tad es vēlreiz uzdošu retorisku jautājumu. Vai kā mēs bloķēsim šīs ierīces telefonus, kurās ir YouTube, kurās ir citi kanāli, caur kuriem mēs varam brīvi klausīties krievu valodu. Mēs nedzīvojam, Latvija nav Ziemeļkoreja, kurā mēs varam aizliegt cilvēkiem iet internetā un klausīties. Cilvēki darīs to jebkurā gadījumā. Tad jautājums ir tāds, vai kvalitatīvs raidījums Latvijas televīzijā un Latvijas rādio ir sliktāks par to, ko kāds klausās internetā. Nu, vismaz būs iespējas salīdzināt un pašmāju cilvēkiem, gan latviešiem, gan krieviem, gan citu nāciju pārstāvjiem ir tiesības izteikties. Tas, ka Latvijas rādio 4 raida lielākoties krievu valodā, tad es uzdošu jautājumu. A ko ir darījuši kultūras ministri visu šos 30 gadus? Es neesmu nekad bijis kultūras ministrs. Puntuļkungs, ko jūs darījāt? Ja tagad mēs skatāmies, ka jāvar ciet, vai te nevarēja vienkārši izrunāties un vienoties un te pat arī saimā pieņemt lēmumu par kaut kādu proporciju sadalījumu, kurai valodai cik daudz laika atvēl? Jūs jau to neesat darījuši. Ciet, aizliegt cilvēki, kas stāv ārā, tie nav cilvēki. Nu, tā nevar būt attieksme. Tas, kas šodien notiek pasaulē, sākas kari, kāpēc? Tāpēc, kad rodas kaut kādas nesaskaņas. Un mums šodien jābūt tik vienotiem kā nekad. Un es uzskatu, ka šodien neiet runa par krievu valodu, pret kuru ir jācīnās. Vajadzētu izmantot šo krievu valodu, lai mēs izrādītu attieksmi pret cilvēkiem. Mēs sakam, mēs šodien esam pret Krieviju, pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet mēs neesam pret Krievu cilvēkiem Latvijā, kas ir Latvijas pilsoņi, kas ir Latvijas iedzīvotāji, kas šeit ir dzīvojuši. Ja? Mēs esam viena tauta, visi neatkarīgi no tā, kādā dzimtajā valodā mēs runājam mājās. Nu, neaizlieksim mēs šeit ar kādu likumu vai koncepciju mājās runāt dzimtajā valodā.
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzintars. Kolēģi, un es vēlreiz atgādinu, ka mēs debatējam par pieprasījumu kultūras ministrei Agnesei Loginai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man šķiet, ka prezidents, kuru esošā koalīcija arī ievēlēja šajā jautājumā, teica savu vārdu, manuprāt, mazliet atvēsinājis valdošo koalīciju, tā skaitā progresīvos un kultūras ministri, arī pasakot, ka nu, nebūs gluži tā, ka var pieņemt Nacionālās drošības koncepciju un tad izlasīt ķirsīšus, kaut ko no tā pildīt, kaut ko nepildīt. Un tas jautājums lielos vilcienos bet izšķirts, un tas, ka nav bijusi kļūdas atzīšana, nav bijusi atvainošanās, tas neļaujot radīt šādu precedentu, tomēr liek arī mums par to runāt un šo pieprasījumu uzturēt. Bet, kolēģi, šodien šeit debatēs, es gribētu, lai tomēr mēs pievēršam uzmanību kādam kāda koalīcijas deputāta izteikumam, un tas nav kurš katrs koalīcijas deputāts, tas ir deputāts ar ministra pieredzi Ģirds Valdis Kristofskis, kas pārstāj valdošo lielāko koalīcijas partneri, kurš lūdzu labojiet Kristofskis kungs, ja es nepareizi jūs saklausīju, kurš teica, ka nacionālo drošības koncepciju faktiski būtu jāpieņem katrai jaunai valdībai, kas nāk, tā būtu jāpieņem no jauna. Tātad katrai valdībai, kas var mainīties iespējams reizi gadā, ar iespējams reizi divos gados, ja, nacionālā drošības koncepcija būtu jāpieņem no jauna. Pirmkārt, man jautājums ir koalīcijai, pirmkārt vienotībai, kur vēl dokumenti valsts attīstības vai strateģiskie dokumenti būtu jāpieņem katru reizi mainoties valdībai. Vai arī nacionālās attīstības plāns būtu jāskat pēc tādu pašu principu. Varbūt satversmi katru reizi no jauna pieņemam tiklīdz mainās valdība. Varbūt, ja pūš likums, katru reizi, kā nāk jauna valdība, skatam no jauna. Latkovs kungs šobrīd nevēlas dzirdēt to, ko es saku, ir iesaisties sarunās, ka ilgstoši vienotības frakcijas vadītājs un šobrīd Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Es ļoti sagaidītu Latkovs kungs, lai jūs vai vienotības vadība nākt un skaidri pateikt, vai tas ir vienotības kopīgs viedoklis, ka katrai valdībai sava nacionālā drošības koncepcija, vai tomēr tas ir pārpratums, kas jums frakcijas ietveros ar kolēģi Kristofs kungu tiks pārunāts. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Nauris Puntulis otro reizi.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, es mēģināšu vēl īsāk. Manuprāt, katram ir skaidrs, ka sabiedriskā mēdija alternatīvas saturs krievu valodā ir nekas cits kā okupācijas sekas. Un es tiešām neticu, ka šī zālē ir kaut viens, kurš nevēlētos pēc iespējas ātrāk atbrīvoties un novērst visas okupācijas sekas. Ja mēs runājam par 26. Gadu, vai esam tam gatavi vai neesam gatavi, šobrīd skatos vienotības virzienā, tieši jūsu pārstāvētā izglītības ministre šobrīd ies uz izglītību tikai valsts valodā, kas arī ir okupācijas seku novēršana. Un šobrīd jautājumus, kuriem ir jāatbild līdz konkrētajiem datumam, kurā tam ir jānotiek, vēl ir ļoti daudz un atbilds uz tiem ir ļoti sarežģīts, bet tas neliek apšaubīt šo konkrēto datumu. Mēs esam ar tādiem pašiem argumentiem, kā šobrīd mēs sakām, ka 26. Gads nav izdiskutēts, vēl par to ir jādomā, vēl kaut kas jālem. Tieši šādi mēs pārgājām uz šo izglītību valsts valodā. Jā, mēs visi esam par to, ka tam ir jānotiek, bet vēl ne šodien, varbūt rīt, varbūt rīt, varbūt parīt. Un tā mēs esam 30 gadus to darījuši. Beidzot, tam ir, kolēģi, jāpieliek punkts. Viss.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamā priekšsēdētāja, godinājumie deputāti, kāda šausmas Krieviņa Latvija paliek bez savas valodas un bez saviem medijiem. Tāds domas rodās klausoties dažu deputātu runas. Vai, kolēģi, mēs esam padomājuši par to, ka Latvijā ļoti kvalitatīvi darbojas krievu valodā komercmediji? Vai mēs esam aizmirsuši, ka pavisam nesen šeit bija diskusijas par to, ka novada avīzēm nevajadzētu nodarboties ar konkurences radīšanu privātiem izdevējiem un tika pieņemts lēmums laikrakstu vietā atstāt novadiem tikai informatīvos biļetens, lai privātie mediji varētu attīstīt savu potenciālu un nekonkurēt ar valsti. Kāpēc šeit nāk cilvēki un no rīta līdz vakaram atkārto katru dienu, ka Latvijas sabiedriskam medijam būtu jākonkurē ar komercmedijam? Vai tiešām nabaga Latgalē nav neviena komercmedija? Vai tur nevar uztvert Baltkom radio un cits radio, kas raida krievvalodā? Vai kāds taisāšos raidītājs slēgt? Taču nē. Tad šeit ir pavisam vienkārši. Daugavpils vai Rīga vai Rēzekne, visur ir gan avīzes, gan savi raidītāji. Un Latvijas sabiedriskam medijam pareizā politika būtu vienoties ar komerciāliem ziņu vai arī raidījumu veidotājiem un pārdot šo gatavu produkciju, teiksim, ziņas. Ja? Jo mēs jau apvienojam radio ar televīziju, arī tad mēs varētu kliet, kāpēc mēs neļaujam divas ziņu redakcijas, piemēram, neturpinām šo darbu. Mēs vienkārši apvienojam, lai šī ziņa dienas būtu kvalitatīvāks un nevienu ierobežojumu nav, kas aizliegtu Latvijas sabiedriskam medijam nākotnē kvalitīvi sagatavot informāciju par Latvijas iekšējo politiku, pārdot komerciālajiem medijiem, kas mums būs par to pateicīgi. Vai jūs esiet parunājuši ar komerciālo mediju īpašniekiem? Vai viņi tiešām ir tik nelaimīgi par šo likumu, ko mēs ir par šo te nacionālo drošības koncepciju nākošais? Par kvalitatīvu pārraižu veidošanu. Vai šeit no klātesošiem kāds uzskata, ka Freedom TV ir nekvalitīvs, ko var uztvert te, teiksim, un arī Baltkom televīzijā, kanālos, ka Baltkom kompānija raida privātā? Vai kāds uzskata, ka Svobodai karantājiem televīzija, kas raida krieviski, un arī TED paketē viņi var redzēt, jā? Vai tad tie, tur nevar starptautiskos kvalitīvos raidījums noklausīties, ja kādam nepatīk Thomson kruspunkti? Taču absolūti nekādas problēmas. Problēma ir cita, un viņa ir daudz nopietnākā. Valoda ir tautas pēdējā robeža, jo valoda nosaka gan cilvēku mentalitāti, gan viņu uztveri, gan domāšanas veidu. Pēdējā robeža nav robeža ar Baltkrieviju vai ar Krieviju. Tas, ka valoda ir pēdējā robeža, mēs redzam salīdzinot Somiju un Karēliju, kas ir brāļu tautas. Jā. Karēlijā pamēģiniet atrast kādu, kas jau runā savā somu ugru valodā. Varam salīdzināt Somiju un Ingermanlandi, tātad tā teritorija starp Tallinu un Pēterburgu, tur dzīvo Ingri, kas ir Somu tautas grupa. Pamēģiniet dienas laikā rugumi sameklēt tur kādu, kas runā. Tātad valodas politikas rezultātā viņu šī pēdējā robeža, šī pēdējā aizsargs siena tika nojaukta. Un pēdējais. Krievijas impērijas sastāvdaļā atradās Polija. Vai jūs Varšavā variet uztvert valsts, Polijas valsts raidītājas televīzijas un radioprogrammas krievu valodā? Vai Somijā jums Somijas valsts televīzija raida krievu valodā? Somija bija priliģēta cara impērijas sastāvdaļa ar savu valūtu, ar savu parlamentu, bet tur kaut kā tas nenotiek. Tāpēc, ka Latvija ir pēdējā, kas ir visvairāk rusificēta, un nobeigšu varbūt ar vienu atkāpu vēsturē savā laikā Tacits, pirms pāris tūkstošu gadiem, romiešu vēsturnieks sarakstīja grāmatu Germānija, kur ir aprakstīts arī viņa ceļojums uz Baltijas jūras austrumu piekrastī, kur viņš aprakst aistus. Tātad tagad vēsturnieki uzskata, ka šie aisti ir bijuši baltu, tie bijuši protobalti, pirmsseņš, kas runājuši baltu valodā. Un no šiem te, pie Baltijas jūras dzīvojušiem, trīs tautu pārstāvjiem, teiksim, prūšiem, lietuviešiem, un latviešiem ir palikuši tikai divi. Kur tad ir palikuši prūši, jā? Viņas jau neizskāva, viņi vienkārši runāja vāciski, viņi pārgāja šo vācu valodu. Tad, ko mēs gribam šeit? 30 gadus Latvija, kā neatkarīga valsts, joprojām uztur divvalodību kaut kādā veidā. Tāpēc varbūt nākam un skaidri šeit sakam, vai nu mēs esam par pārkrievošanas turpināšanu, vai mēs esam par to, lai komerciālie raidītāji tiešām var nopietni nopelnīt, iegādāties kvalitīvas programmas no Latvijas sabiedriska apvienotā mediju nākotnē un uzturēt normālu Latvijas izglītības, kultūras un valodas politiku, kas atbilst mūsu arī jaunajiem izglītības likumam, ko mēs esam pieņēmuši, kur apmācības un mācības notiek latviešu valodā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Ģirds Valdis Kristovskis otro reizi.
Jā, nu tā tad ļoti cienījumās valsts sievas un valsts vīri. Nebija domājis nākt vēlreiz, bet nu Raivs Dzintars pieprasīja, tad es esmu kā padevīgs kolēģis arī ieradies šeit uz tribīnas. Un es gribētu teikt tā, ka šī tribīna jau nav varbūt kancela, kur lasa, kur mācītājs lasa dievu vārdu no Bībeles un tur neko nevar mainīt. Mēs šeit šajā namā esam sanākuši tāpēc, ka mums ir jāmaina
daudz kas, kas nestrādā, vai arī jādzen cauri tās politikas, ko jūs darat, un arī pret ko viņi pretojās. Nu, šeit ir dažādi domājoši cilvēki, un tāda ir mūsu sabiedrība, un mēs esam šeit mūsu Latvijas sabiedrības spoguls un cīņas arēna. Tātad es nāku ar savu pārliecību. Un, Raiva Dzintara, visu cieņu jums, es jums neprasīšu atļauju par to, kāda man ir bijusi dzīves pieredze un ko es likšu priekšā kā politiķis savai valstī, savai tautai un arī saviem kolēģiem. Un es to saku tāpēc, ka es redzu, ka nacionālās drošības koncepcija netika pieņemta izsvērta, tā ir citas valdības koncepcija un tagad mēs sastopamies ar tām sekām, arī ar to, ka man ir otrreiz jānāk tribīnē un ar to, ka šeit ir tik daudz runātāju par šo tēmu. Tātad kaut kas nav kārtībā un tāpēc ir jāmaina. Tāpēc es arī uz to aicinu. Un ja kāds domā, ka es neesmu pietiekami nacionāls vai neesmu to šeit mēģinājis apliecināt no tribīnes, es varētu teikt tā, ka es vēl atceros tos laikus un man ir bijis jānāk Padomju Savienības laikā uz izpildu komitejām, kurās 99% latviešu runāja krievu valodā un arī viss protokols ved krievu valodā un tad man kaut kādi komunistisko partiju biedri karti nesājoši cilvēki savās kabatās jāteic tā, nu var būt, jūs varētu mēģināt runāt arī latviski.
Mums par tas nav.
Un tad, kad es biju 31 gadu vecumā iekšlietu ministrs, es biju tas, kurš pirmais sāk runāt ar policista auditorija latviešu valodā. Tā kā es skatos šeit uz jums, tā es vēl atceros tās auditorijas, kur bija 75-80% krieviski runājoši policisti, un viņi ūjināja par to, ka ir atnācis ministrs, kurš savā nacionālajā valstī atļaujās runāt latviešu valodā. Es to izturēju, un es turpināju runāt ar viņiem latviešu valodā. Tā kā par nacionālo stāju parunāsim kā citreiz, Raivi.
Paldies.
Labi, paldies. Nākamais debatēs pieteicies Jānis Dombrava otro reizi.
Jā, pavisam īsa replika Kristauska kungam. Tātad arī paraksts uz valsts aizsardzības koncepciju ir no iepriekšējā aizsardzības ministra. Un es domāju, tā būtu ļoti liela kļūda, ja tagad sāk pārskatīt arī piemēram valsts aizsardzības koncepciju, nacionālo drošības koncepciju un tamlīdzīgi. Līdz ar katru valdību var strādāt gan 4 gadus, un viņi var nostrādāt dažas dienas. Nākamā lieta, šeit runa jau nav tik daudz par nacionālo drošības koncepciju. Runa ir par ministri, kura nespēja pildīt Saeimas apstiprināto nacionālo drošības koncepciju. Un es pat šodienas debatēs saprotu, ka tas izvietojums Saeimas sēžu zālē ir kļūdains. Patiesībā Latvija pirmajā vietā un progresīvie daudz vairāk raujās, lai izkarot savu vietu Krievu auditorijā vairāk nekā stabilitāte. Stabilitāte ir tāda centriska partija kā Zaļo zemnieku savienība, kur tikai klusu sēž un tad nobalso piemēram pret padomju okupācijas simbolu nojaukšanas pienākumu, ja, nu tā klusu sēž, bet tās divas partijas ir pavisam aktīvas, ja, un mēģina cīnīties par bijušo saskaņas un Krievu Savienības elektorātu. Šo SR kungs aicina iet ārā un runāt ar Mitrofānovu kungu par to, kāpēc, un uzklausīt viņa arguments, kāpēc mums nevajag vienot izglītību valsts valodā un tamlīdzīgi. Bet es tiešām vēlos pakavēties pie Rasims kundzes teiktā saistībā ar to, ka šī koncepcija nav pārunāta ar mēdīju pārstāvjiem un tamlīdzīgi, kā tad jūs pārunāsiet, jūs aiziesiet pie viņiem un teiksiet, drošības iestādes vēlās atbilstoši nacionālajai drošības koncepcijai 26. Gadā izbeigt šo mediju raidīšanu, bet jūs, kuri saņemat naudu, kā jūs domājat, jūs gribat, lai jums pazustu darbs? Tā jūs saskatat tās diskusijas. Jūs savā uzrunā ļoti konkrēti pateicāt, ka jūs nevēlaties un kultūras ministri nevēlas pildīt to, kas ir paredzēts nacionālā drošības koncepcijā. Un es saprotu jūsu pozīciju. Jūs aizstāvat savu ministru, jūs mēģināt cīnīties par krievvalodīgo balsīm, mēģināt atņemt tās stabilitātes partijai, Bet jautājums ir par jauno vienotību. Vai jums tiešām apmierina šāds kultūras ministrs ar šādiem politiskiem uzskatiem? Jums jau būs jābalso par pieprasījumu attiecībā uz kultūras ministri, kura veic dažādas revīzijas attiecībā uz Nacionālo drošības koncepciju. Jums būs jāpieņem šis lēmums, vai jums tas liekas pieņemami vai nepieņemami. Saprotu, ka būs noteikti koalīcijas disciplīna, jūs kopīgi aizstāvēsiet kultūras ministri, bet nu, tam būs visam kaut kādas sekas ilgtermiņā. Ar to jūs varat rēķināties. Aicinu vēlreiz atbalstīt konkrēto pieprasījumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš otro reizi.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Tīvaini skan. Saprotiet. Jā. 90. Gadu sākumā tanī skaitā arī uz barikādēm. Es biju kopā ar saviem armijas biedriem. Viņi bija krievalodīgiem. Pēc tam krimināla policijas speciālo uzdevvienībā nevienu reizi vien mums nācās kopā muguru pret muguru stāvēt pret organizēto noziedzību. Arī šie te krievalodīgie cilvēki. Ar viņiem nerunāt tagad? Profesionāli pateikšu. Ar visiem cilvēkiem ir jārunā. Nav būtība, ko viņš pārstāv un ko viņš grib. Varbūt, ja Dombrau kungs būtu izgājis šodien ārā, pārunājies, varbūt rītdien viņš būtu iestājies jūsu partijā. Jā. Tā tad vajag runāt. Jūs esat runājuši ar viņu, bet šeit es negribu pa konkrētu gadījumu. Es gribu runāt vispārīgi. Ar visiem ir jārunā. Un nevajag dalīt tādas lietas. Šeit iet runa par nacionālo drošību. Kungi, dāmas. Vajag runāt ar visiem. Jo mēs nezinām, ko tanī brīdī cilvēks domā. Varbūt viņš ir uz slieksni, lai iestātos Nacionālā apvienībā. Soļa attālumā viņš varbūt ir. Tāpēc runāsim ar visu. Un šī gadījumā es tiešām gribu piekrist arī kolēģim, kas minēja, ka šo te Nacionālo drošības koncepciju principā vajadzētu būt tā, ka ja mums ir valdība, tad šai te valdībai, kurai ir vairākums parlamentā, viņai ir arī jāatbalsta šī te Nacionālā drošības koncepcija. Es domāju, ka tas ir saprotami un pareizi. Tā kā šī brīža šo te pieprasījumu es noteikti atbalstīt nevaru. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lapkovskis.
Labdien, kolēģi! Nacionālais drošības likums nosaka, ka gada laikā pēc pēdējām saimas vēlēšanām saima apstiprina jaunu nacionālās drošības koncepciju. Tas ir izdarīts. Saima ir lēmusi, un saimas lēmumi ir jāpilda. Tā skaitā valdībai. Paldies!
Debates slēdzu. Kolēģi, vai referentam Raimondam Čudrakungam ir kas vēl piebilstams? Nav. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu kultūras ministrei Agnesei Loginai par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt saimā apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju 2023. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 63, atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Paldies. Nākamais likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts par COVID-19. Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi, vēl vienreiz skatām likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Komisijā tika saņemti uz otro lasījumu 6 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, referents Zanis Kuiņa Rubene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sociālā un darba lietu komisijas vārdā informēju jūs par grozījumiem epidemioloģiskās drošības likumā. Kā jau nu pat kolēģi Sedvīns Šnore ziņoja par likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, uz šo likumu, ko mēs šobrīd skatām, tiek pārnestas atsevišķas normas, par kurām es tad attiecīgi ziņošu. Uz otro lasījumu ir iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais ir sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais veselības ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1.
Deputāti atbalsta.
Trešais veselības ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais veselības ministra priekšlikums arī dzen daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1.
Deputāti atbalsta.
Piektais veselības ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais veselības ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti atbalsta.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret 7 atturas nav. Likuma projekts pieņemts. Nākamais likuma projekts grozījumu pacientu tiesību likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, sociālā un darba lietu komisijas vārdā, referents Zanis Kuiņa Rubene.
Jā, paldies par doto vārdu. Arī man šajā ir dostas gods jums par šo ziņot, un šie likuma grozījumi arī dzene saistīti ar iepriekš minētajiem likuma grozījumiem, un arī šajā pacientu tiesību likumā tiek pārnestas normas no COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma. Uz otro lasījumu tika iesniegti 2 priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums arī dzen komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Jā, paldies.
Nākamais likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienījami Saeimas priekšsēdētāji, godājamie deputāti, tāda Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē 17. oktobrī tika skatīts un trešajām galīgām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Tātad komisijā trešajām lasījumam tika saņemti trīs priekšlikumi, ko iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Pirmais priekšlikums tika komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tādēļ budžeta komisijas un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajam galīgajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturs nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, skatām likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Uz trešo lasījumu šim likumprojektam neviens priekšlikums nav iesniegts. Juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja to virzīšanai trešajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegtās izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un Saeimas prezidijs lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Deputātiem nav iebildumu, Saeimas darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies un pārējam pie nākamā likumprojekta izskatīšanas. Un nākamais likumprojekts ir likumprojekts grozījuma likumā par valstu kompensāciju cietušajiem. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Ines Kalniņa.
Tātad arī šim likumprojektam nav iesniegts trešajam lasījumam neviens priekšlikums. Juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja skatīšanai trešajā lasījumā. Lūdzu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušiem atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Un trešajam lasījumam saņemti bija 12 priekšlikumi, gandrīz visi šie priekšlikumi bijušā deputāta Jurģa Klotiņa iesniegtie. Diskusijās komisijā visi deputāti piekrita, ka pēc būtības konceptuāli priekšlikumi būtu atbalstāmi, bet tika norādīts, ka to īstenošana ilgtermiņā var prasīt papildu finanšu līdzekļus. Un labklājības ministrija solījusi, ka līdz 2024. Gada februārim prezentēs ziņojumus par visu sociālo pabalstu pārskatīšanu. Pēc debatēm komisijā Klotiņa kunga priekšlikumu deputātu balsojumā netika atbalstīti. Un tātad pirmais priekšlikums, ko iesniedza Jurģis Klotiņš, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzintars.
Sveiki vēlreiz, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tātad par pirmo deputāta Jurģa Klotiņa priešlikumu. Un šeit svarīgi pateikt, ka Sociālo un darba lietu komisijas deputātu vairākums atbalstīja šo priešlikumu. Atbalstīja gan opozīcijas, gan pozīcijas pārstāvi. Un vēlāk pēc nedēļas šis priešlikums tika pārbalsots un jau atkārtotajā balsojumā vairākums, diemžēl, bija pret šo priešlikumu. Manuprāt, šis apstākums jau vien ir pietiekams pamats, lai mēs iedziļinātos pievērst uzmanību par to, kāds ir šī priešlikuma saturs. Tātad runa ir par tās tautā sauktajām māmiņa algām, kas vecāku atbalsta vai māmiņas atbalsta, ko viņi saņem lielākoties tātad līdz pusotra gada vecumam, kad ir pieejams pašvaldību bērndārzu pakalpojums. Bet zināšanai tad šī māmiņa alga sastāv no divām daļām. Pirmā ir bērna kopšanas pabalsts, kas pienāks visiem. Šobrīd tas ir 171 eiro. Un otrā daļa vecāka pabalsts, kas ir atkarīgs no māmiņas veiktajām sociālām iemaksām. Protams, šī situācija arī pabalsta apmēra jautājumā gadu gaitā ir uzlabojusies. Ir pieaudzis gan bērnu kopšanas pabalsts, gan vecāku pabalsta aprēķināšanas formula, izmaksas laiks līdz pusotram gadam. Tāpat ar to saistītais ģimenes valsts pabalsts, tā kā es pilnīgi piekrītu arī tam, ko ziņotājs teica, ka tā ir kompleksa pabalsta sistēma. Bet ir viena ļoti būtiska netaisnība, kura daļēji tika novērsta pagājušajā gadā. Proti, līdz šim bija tā, ka šīs māmiņa algas saņemšanas laikā par māmiņu no sociālais nodoklis tiek maksāts tikai no nelielas daļas, proti no šī 171 eiro. Pagājušajā gadā mēs spērām soli uz priekšu. Es domāju, ka kolēģi nenolieks, ka tur bija arī Nacionālās apvienības, nu, zināms, darba rezultāts, ka arī vecāku pabalsta daļa tiek ierēķināta, kā šis objekts, par ko sociālais pabalsts tiek maksāts. Par ko runā Klotiņkunga priešlikums? Tas ir par bērnu kopšanas pabalsts, tātad par tām māmiņām, jaunajām māmiņām, kuras vēl nav veikušas darba sociālās iemaksas. Tās ir, piemēram, studentes, studijas beigušas jaunās māmiņas, kas ir izvēlējušais laist pasaulē bērniņu un šobrīd nav iespējas viņam piedalīties darba tirgu. Tad attiecībā pret citiem Latvijas pilsoņiem, pret tām sievietēm, kas dodas darba tirgū, viņas nonāk nevienlīdzīgā situācijā. Ne tikai šajā momentā, kad, kā mēs zinām, ģimenes paplašināšana rada lielākus riskus, lielāku sociālo slodzi, lielākus izdevumus, bet netaisnība rada arī domājot par šīs sievietes nākotni. Par pensiju, kura acīm redzami būs mazāka nekā tām sievietēm, kas būs izvēlējušās citu ceļu. Kas ir pirmkārt netaisnīgi, pirmkārt par šīm sievietēm, otrkārt no sabiedrības interešu viedokļu, mēs visi esam ieinteresēti, lai Latvijā būtu nodokļu maksātāji, ka šīs pensijas varēs maksāt. Taču sanāk tā, ka tā sabiedrības daļa, kas rūpējas par to, lai šie nodokļu maksātāji nākotnē būtu, paši tiek sodīti ar zemāku pensiju. Es lūgtu apvienot debašu laiks.
Deputāti neiebilst.
Komisijā izskanēja vairāk argumenti, divi argumenti. Viens jau izskanēja arī no ziņotāja puses, ka runāsim par to visu kaut kad vēlāk, kompleksi par visu pabalstu sistēmu. Nu, mēs labi zinām, ko nozīmē politikā runāt kaut kad vēlāk. Bieži vien tas ir vienkārši tāds eifēmisms, kā pateikt, ka mēs par to nerunāsim un mēs neatbalstīsim. Un otrs arguments bija, ka tas ir trešais lasījums un tik konceptuāls priešlikums trešajā lasījumā atbalstīt nevajadzētu. Par to runāšanu vēlāk. Es piekrītu, ka ir nepieciešama kompleksa izmaiņa pabalstu sistēmā, taču lai kādu izmaiņas, lai kādu kompleksu sistēmu mēs mainītu un ieviestu, ir pilnīgi skaidrs, ka šī netaisnība būs tik un tā jānovērš. Nevar, lai kāds būtu tas piedāvājums, šādu situāciju, šādu netaisnību, mēs tik un tā nevaram atstāt. Un otrs arguments par to, ka trešais lasījums. Jā, es pilnīgi piekrītu, tā nav pat labākā praksa skatīt šos jautājumus trešajā lasījumā, taču mēs labi zinām, kolēģi, ka mēs esam šo praksi jau iepriekš pārkāpuši, un tad būsim konsekventi. Un tad jautājums vai tiem, kas runā par trešo lasījumu, vai jūs būtu gatavi šo priešlikumu atbalstīt, tad, ja mēs to sniegtu jaunā atvērumā. Kolēģi, nevar darīt tā, ka mēs komisijā atbalstam priekšlikumu, dodam cerību jaunajām māmiņām, kas seko līdzi. Jums šķiet, ka mēs varam te balsot, runāt, un neviens neko nedzird, neviens neko neredz, bet mēs esam raidījuši signālu, mēs esam pateikuši, mēs to darīsim, un tad pārbalsot un pateikt, nē, īstenībā mēs šo problēmu joprojām nerisināsim un risināsim kaut kad nenoteiktā nākotnē. Es zinu, ka kolēģi, kas šobrīd ir pozīcijā, savulaik opozīcijā, runāja par balsošanas mašīnu, ka koalīcijas disciplīna liek aizmirst par vēlētiem dotiem solījumiem, par savām vērtībām, par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Jums tagad ir iespējas pierādīt pretējo. Kolēģi no progresīviem, no zaļiem zemniekiem, es pilnīgi skaidrs zinu, ka jūs saprotat, vairums no jums saprot šo situāciju, ka te ir nepieciešams pozitīvs lēmums un ka garantē to, ka tas notiks var tikai ar konkrētu balsojumu. Tas ir katra deputāta šodien balsojums, ko es aicinu arī izmantot šo iespēju un balsot par šo pirmo priešlikumu un ar to saistīto trešo priešlikumu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Un tie cilvēki, kas domā, ka tas nav iespējams, jo budžets principā jau ir izveidots, es gribu atgādināt, ka savā laikā, kad mana partija bija valdībā kopā ar Nacionālo apvienību, tad mēs izveidojām Latvijas pirmā partija, kuras pārstāvējām. Mēs izveidojām ģimenes un bērnu lietu ministriju. Par ministru kļuva Ainārs Baštiks, un tajā laikā tika pieņemts lēmums par māmiņu algām. Un tajā laikā arī teica, ka tas nav iespējams, bet tomēr šajā jautājumā mums izdevās rast risinājumu un arī vajadzīgos līdzekļus. Tas, ko es šodien vēlos teikt, ka, protams, vienmēr būs situācija, ka naudas nebūs, bet kas ir tie, kas naudu visvairāk iegūst? Tie, kas spēja aktīvi un skaļi lobēt, aizstāvēt savas intereses, bet tās māmiņas, kuras bieži ir mājās, kuras nevar pat atrast laiku, lai atnāktu uz kādu piketu, viņiem ir uzdevums audzināt bērnus, pabarot viņus un rūpēties par viņiem, plus vēl izskolot, jo tas viss ir pilns slodzes darbs, un es domāju, ka šīs jautājums ir jārisina. Ja kāds teiks, ka tie, kas šodien runā par šo jautājumu, ir populisti, tad tāda saukļa skanēja arī iepriekš, bet mums izdevās tomēr panākt politisko vienošanos, jo dzīves dārdzība ir kļuvusi daudz lielāka, nekā tas ir bijis iepriekšējos gados, šīs milzīgā inflācija. Apskatieties, šodien informācijas Svedbanka ir nopelnījusi vairāk nekā 200 miljonus eiro 9 mēnešos. No kurienes viņa nopelnījusi? Pateicoties inflācijai. Pateicoties dārdzībai, un mums šoreiz ir jāmeklē risinājumu, un es aicinātu valdības pārstāvjus meklēt šos risinājumus, jo budžets vēl nav iesniegts, nesakiet nē, es teikšu tā, tas, ko es sagaidu, lai tiešām no šīs tribīnas beidzot sāktos pragmatiskas, profesionālas diskusijas par ekonomiku, kā mēs varam palielināt ieņēmumus. Jo tas, ka mēs 2 miljārdus katru gadu aizņemamies, nevis mēs, bet valdība daudzu gadu garumā, un šķiet, ka tas ir pilnīgi saprotami un pareizi, bet tā nav, ir iespēja palielināt vēl ieņēmumus. Un tad visām partijām būtu jānāk no šīs tribīnas un jāstāsta, kādas ir iespējas palielināt ieņēmumus, kādas ir iespējas veicināt ekonomiku, kādas ir iespējas tiešām panākt to, lai Latvija nebūtu pēdējā vietā, jo Igaunija pavisam nesen, Igaunijas premjere pateica, viņu mērķis ir
panākt, lai Igaunija būtu starp 5 bagātākajām Eiropas valstīm. To neteica kāds bombzes Igaunijā, kurš neko nesaprot. To pateica Igaunijas premjera. Nu, mēs esam pēdējās vietās. Nu, pasakiet, vismaz mums ir mērķis būt priekšpēdējā vietā. Nu, vismaz kaut kāds sasniegums no valdības puses būs. Nu, pasakiet, nu, vismaz gribam pa divām vietām pakāpties uz augšu. Nu, tāda ir realitāte, ka šodien nav ambīciju. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runātu par ekonomiku. Bet tad, kad mēs runājam par ekonomiku, mums ir jāzina, ka daļa no tās naudas, ko mēs papildus varam iekasēt, mēs varam novirzīt bērniem. Es esmu gatavs tikties ar koalīcijas pārstāvjiem, esmu gatavs dalīties ar domām, ja jūs tās interesē. Bet kur ir jūsu domas? Šajā gadījumā ir ZZS kļuvusi par koalīcijas partiju. Nu, es gribētu, lai Valaiņa kungs, kurš šeit debatēja visu nakti, pieņemot budžetu, lai nāk un stāsta, kā viņš palielinās ieņēmumus, kā ekonomikas ministrs. Jo, godīgi sakot, vakar skatoties Latvijas televīzijas pārraides, es vienmēr esmu Dombura kungu tā kā uzslavējis, bet diskusijās par budžetu opozīciju nebija pieaicināta nemaz. Tur piedalījās trīs koalīcijas partiju pārstāvji un vēl daži cilvēki pieaicinātie opozīcijas nemaz nebija. Tad ko te jūs gribat, lai opozīcija vienkārši sēž un neko nedara? Tā kā godājumie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Mums vēl ir pietiekoša laika, lai atrastu līdzekļus, lai atbalstītu ģimenes un bērnus. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Es gribētu arī vēl papildināt tiksim, argumentus, kāpēc es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu kopā ar trešo, jā, kas ir saistīti, bet par to, ka mēs aizvien vairāk dažādos fórumos vietās runājam par šo te sociālo taisnīgumu. Par sociālo taisnīgumu un kas no kā izriet. Jā, šim te priekšlikumam ietekme uz budžetu ir 3,9 miljoni. Bet šī te ietekme ir kā transakcija. Viņa nav tieši ietekme izdevuma sadaļā, bet tā ir transakcija, kur mēs no valsts pamatbudžeta pārliekam naudu speciālajā budžetā. Jo izmaksa šie 3,9 miljoni gadā būs jāizmaksā pēc 20 gadiem, tiem vecākiem, kuriem bērns ir dzimis 45 gadu vecumā, un pēc 40 gadiem tiem vecākiem, kuriem bērns ir dzimis 25 gadu vecumā. Līdz ar to tā ir tāda transakcija, ja, uz nākotni, ko mēs redzam. Un par sociālo taisnīgumu. Principā vecāks, kurš nav strādājis, nevar saņemt šo te vecāku pabalstu, ja, no kura tad veic šīs te sociālās iemaksas, tā kā uzkrājumam pensijā. Tie saņem tikai bērnu kopšanas pabalstu šo 171 eiro. No 171 eiro, kaut vai, ja mēs maksātu ja, šo te sociālo iemaksu, tas ir nu, tik maza daļiņa. Bet ir sociālais taisnīgums, ka mēs vismaz nodrošinātu minimālās algas apmērā šo te iemaksu, lai šim te cilvēkam, kurš ir radījis cilvēku, par kuru viņš rūpējas, kop un gādā, kurš pēc 20 gadiem maksās nodokļus un uzturēs mūsu pensiju sistēmu, arī būtu cienīgs saņemt vismaz minimālā apmērā šo te pensiju. Jo šobrīd tas sanāk, kad ir zem. Tāpēc es aicinu atbalstīt šīs te personas, kuras kop bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu un saņem vecāku pabalstu. Tā likumā skan tie cilvēki, kur tad saņems. Ja. Un vēl viens aspekts ir tas, kad mēs arī skatāmies, kad šis te vecāku vidējais vecums kļūst aizvien lielāks. Un tas arī ir pamats, jo vecāki skatās līdzi un saprot, kā es sevi nodrošināšu nākotnē. Ja, tad, un tāpēc saprot, ka ir vispirms jāizveido karjeri, jānostiprina ja, un jāsaņem labi atalgojumi, lai varētu kandidēt uz šo te vecāku pabalstu, bet mēs to, ja mums nav šādi te punkti, atņemam. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu, tieši tāpatās arī trešo, jo to mēs varam izdarīt jau tagad. Lai tas sāk jau krāties, ja, no 1. janvāra, un pēc 20 gadiem tad mēs to arī izmaksāsim. Jo citādi paies vairāki gadi, kamēr šī te Labklājības ministrijas darba grupa izstrādās, sadarīs, bet nenozagsim jaunajiem vecākiem nākotnes pensijas, tā gribētu teikt. Paldies jums un es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntulis.
Godātie kolēģi, mēs šodien daudz runājam par prioritātēm un beidzamo nedēļu laikā mēs skatāmies prioritāšu sarakstu vai kultūras vai drošības vai izglītības virzienā. Es vakar biju kādā, piedalījos kādā konferencē, konservatīvas domas konferencē, kurā intelektuāļi, kas pārstāv konservatīvu domu, runāja arī par mūsu valsts šodien un par mūsu valsts lielajiem mērķiem un par prioritātēm. Un ja mēs tā pavisam atbildīgi skatāmies uz mūsu valsti, uz Latviju kā nacionālu valsti, tad virs visām prioritātēm un prioritāte numur viens šajos demogrāfijas apstākļos šai prioritātei būtu jābūt tieši demogrāfijai. Es aicinu par to jūs padomāt, kolēģi. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas vadītāja, dāmas un kungi, es pavisam īsi tikai gribu katram no jums vēlreiz pajautāt par jūsu katra paša personīgajām prioritātēm, kāpēc jūs esiet politikā. Man noteikti viena no prioritātēm tiešām ir bērni, Latvijas nākotne, un lai tas, lai mēs mazinātu nevienlīdzību valstī. Mēs šodien tik daudz runājām, pusi dienas runājām par medijiem krievu valodā, būt vai nebūt. Bet šis jautājums, manuprāt, ir daudz svarīgāks. Es balsošu par šo priekšlikumu, arī trešo priekšlikumu, un aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies, debatēs slēdzu. Vai referentam Laurim Lisbauskam ir kas vēl piebilstams?
Jā, kolēģi, es tikai gribēju piebilst, ka komisijas darba gaitā sākotnēji par šo priekšlikumu tika nobalsots komisijā pozitīvi, taču tika pieprasīts atkārtots balsojums nākamajā sēdē, un tad gan šo priekšlikumu komisija noraidīja.
Tad deputāti vēlas balsojumu, lūdzu balsosim, tad lūdzu zvanu, balsosim par Lotiņa kunga 14. Saeimas deputātu priekšlikumu numur 1. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 2 atturas 46. Priekšlikums noraidīts.
Otro priekšlikumu iesniegusi Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Ploka, un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamie ir Jurģa Klotiņa priekšlikuma. Trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, sākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Baķņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, cienījamā vienotība, cienījamie ZZS, cienījamie progresīvie, kas ir mūsu nākotne? Nu, kas ir mūsu nākotne? Tie taču ir bērni, vai ne? Mums nav kauns. Mums tiešām nav neviena kauns par to, ka jūs neatbalstat priekšlikumus, kurus pirms tam ZZS Valēņa kunga personā ar titka atklātu, nu, emocijām un Ņanāševas kundzes emocijas pagājušā gadā budžetā, kur jāatbalsta jaunās māmiņas, bērni, vecāki. A kas ir mainījies? Pozīcijas mainījās, opozīcija, pozīcija. Ziniet, es esmu lepnis par to, ka mani uzskatīja par opozicionāru koalīcijā tiešām izglītībā. Man nav kauns ne par vienu lēmumu, ko es esmu atbalstījis un ko es neesmu atbalstījis, bet jums jābūt kauns. Un es atbalstu šo lēmumu projektu un aicinu arī jūs atbalstīt. Balsojiet ar savu sirdsapziņu, nevis ar partijas disciplīnu. Paldies.
Debates slēdzu. Lisbauska kungs, jums ir vēl kas piebilstams? Nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikumu numur 3. Klotiņa kunga, lūdzu balsošanas režīmu.
Jā, tā.
Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums Jurģa Klotiņa iesniegtais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Jurģa Klotiņa iesniegtais piektais priekšlikums arī dzēna komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums Jurģa Klotiņa iesniegtais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Jurģa Klotiņa iesniegtais septītais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums Jurģa Klotiņa iesniegtais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Jurģa Klotiņa iesniegtais devītais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums arī dzen Jurģa Klotiņa iesniegtais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par desmito priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums arī dzen Jurģa Klotiņa iesniegtais komisijā nav atbalstīts.
Kļūda. Juridiskā biroja priekšlikums 11. ir atbalstīts. Jā. Komisijā.
Atvainojos, 11. priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts komisijā.
Jā. Juridiskā biroja, jā, deputāti atbalsta.
Un 12. priekšlikums Jurģa Klotiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā tiek aicināts atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālā apdrošināšanu. Atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts – aizsardzības industrijas likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Aizsardzības industrijas likums. Līdz ar strauju nacionālās aizsardzības industrijas izaugsmi, aizsardzības ministrija ir secinājusi, ka pašreizējais regulējums nav pietiekošs, lai varētu pilnvērtīgi turpināt atbalstīt un attīstīt šo nozari. Tādēļ izstrādājas jauna regulējuma industrijas atbalstam. Jaunajā likumā aizsardzības industrijas dalībniekiem paredzēt skaidrāki un pārskatāmāk noteikumi attiecībā uz drošības prasībām, atbalsta attīstībai un investīciju piesaistēt. Kā arī attiecībā uz sadarbību un aizsardzības
nozari. Lūdzu, ieslēdziet laiku.
Un konkrēti likumprojektā paredzēt šādi jaunā. Mēs minējuši dažus. Anotācija ir gara, dokumenti ir minēti, likums ir minēts, visi detaļās var iepazīties. Es neaizkavēšu laiku un ilustratīvi dažus. Tajā ir dotas definīcijas, kas ir industrija un tās atbalsts piegādes drošība, darbības drošība, nodrošinājuma projekta strateģiskā partnerība. Tiek noregulēti jautājumi, kas saistīti ar piegāžu drošību, tiek nostiprināts, ka piegāžu drošība ietekmes faktors izvērtē iepirkumos virs 5 miljoniem, kā arī iepirkumos ilgumā virs 5 gadiem, tādējādi aptverot arī mobilizācijas gadījumus. Doti faktori, kas ietekmē piegāžu drošību, cits starpā patieso labumu guvēja valstiskā piedarība, komersanti izcelsmes valsts loma, Latvijas Republikas nacionālās drošības sistēmā, attālums no patērēta, izvērmateriāla sastāvdaļa un citu ražošanas līdzekļu piegādes ķēdes drošību un noturību, spēju nodrošināt preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, nepārtrauktību valsts apdraudējumu, tai skaitā ārkārtējās situācijas, izņēmumu stāvokļa kara apstākļos, kā arī citi faktori. Tiek definēts arī piegāžu drošību veicinošas prasības un noteikti kritērija, kādā veidā tā var tikt nodrošināt un lēmumu pieņemt. Likuma projekta 5. panta 5. daļā paredzēts arī, ka piegādes drošības nodrošināšanai Valsts aizsardzības ministrijas personā paredzēta iespēja iegūt līdzdalību esošā kapitāla sabiedrībā vai dibināt jaunu kapitāla sabiedrību atbilstošu valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajai kārtībai, tādējādi iedzīvinot arī Valsts aizsardzības koncepcijā paredzēto. Likuma projekts daudz plašāk izvērš strateģiskās partnerības jautājumu. Pašlaik tas ir paredzēts Nacionālās drošības un mobilizācijas likumā. Ir ņemta vērā ar citu NATO valstu pieredzi, kur šāda partnerība eksistē vairākos līmeņos. Tā ir būtiska, lai paredzētu mobilizācijas elementu un darbības nepārtrauktību kara laikā. Likumā paredzēts strateģiskās partnerības kritēriju ministra kabineta atļaujas nepieciešamību šādu līgumu slēgt. Iestrādāts arī vairākas kontrolas normas, kas paredz ierobežot peļņas procentu un iespēju kontrolēt grāmatvedību, lai pārliecinātos par komersantu darbību un peļņas procentiem. Lai noslēgt strateģiskās partnerības līgumu, vienlaicīgi jāizpildās visiem kritērijiem, kuri ietekmē valsts aizsardzības spējas. Tie ir projekti summa virs 25 miljoniem eiro, aprits cikla ilgums, kas pārsniedz 7 gadus, fakts, ka no projekta ietvara preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas drošības ir atkarīgs būtisks nacionālās drošības intereses un nacionālo bruņoto spēku spēja veikt ārējos normatīvos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī jomai jāatbilst vai valsts aizsardzības koncepcijā norādītajām prioritātēm. Noteikts, ka strateģiskās partnerības līguma maksimālās peļņas robežvērtība nedrīkst pārsniegt 10% robežu. Likumprojektā paredzēta arī atbalsta instrumenta aizsardzības industrijai. Igadējais finansējums valsts pētniecības programmām, atbalsts komersantiem pētniecībā un inovācijās, militārā pielietojuma testēšana, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Liela daļa no tiem eksistē jau tagad un ir paredzēta vairākos citos normatīvajos aktos. Pētniecība un grantu programmas nodrošina juridisko rāmi, kādā var sniegt atbalstu pētniecībā un inovācijās. Skaidrs, ka inovācijas var attīstīties tikai sadarbībā ar NVO, tiek deleģēti pārstāvi NATO pētniecības komisijās, kas ir ārpus valsts pārvaldes un paredzētu pielaižu valsts noslēpumam piešķiršana šiem NVO pārstāvjiem. Atsevišķa nodaļa likumprojektai regulē arī militārās industrijas darbības drošību, paredzot, ka ir jāievēro virkni drošības pasākumu, komersantu pārbaudu militārās licences saņemšanai, drošības noteikumu ievērošana ražošanas telpās izsargāšanos no tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma zādzībām, ko paredzēts pārbaudīt aizsardzības ministrijā. Komisija savā 17. oktobra sēdē izskatot likumprojektu pieņem lēmumu to atbalstīt un komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, cienījamie kolēģi, šī likuma projekta sakarā es vispirms vēlētos runāt par uzticību. Par uzticību aizsardzības nozarei mūsu valstī. Precīzāk, par to, kas šajā nozarei noticis pēdējos 4-5 gadu laikā. Es runāju par problēmām, par risinājumiem, jā, pat skandāliem, kuri sacinājuši šo nozaru pēdējos gadus. Par to, par ko ir bijis atbildīgi gan politiskā vadība, gan vadošā ierēdniecība aizsardzības nozarē. Man ir jautājums, kā gan mēs visi šeit, klātesošie, bet vēl vairāk Latvijas sabiedrība, nodokļu maksātāji, varam nocert, ka šis aizsardzības industrijas likums netiek atkal virzīts kādu caurkatušu politiķu, potenciāli caurkatušu ierēģiņu vajadzībām. Dažādām sautīgām interesēm, ja mēs joprojām neesam izvērtējuši skandālus aizsardzības nozarē. Vai tas būtu par diskutablām un aizmiglotām investīcijām arhēiskajā patronu ražošanā, vai tas būtu par diskutablām un nu jau papildu skandālā Valmieras pašvaldības gadījumā iesaistītām bruņumašīnu, turklāt ne to pašu modernāko bruņumašīnu, it kā ražotnes projekta attīstībā. Par 220 miljonu pārtiks iepirkumu NBS vajadzībām skandālā es pat nepieminēšu. Kā mēs varam būt pārliecināti par to, ka šis likums ir kaut kas tāds, bez kura mēs savu militāro industriju nespētu attīstīt? Vai mēs tiešām esam pārliecināti, ka slēptais nodoms aiz šī likuma projekta tapšanas nav vienkārši vēlme, piemēram, radīt kārtējo valsts kapitāla sabiedrību, kurā sev silts darbvietas nodrošināt kā reizi, minētie caurkritušie vai potenciāli izvērtējami aizsardzības nozares politiskie un ierēdniecības vadoņi. Šajā sakarā es īpaši vēlos vērsties pie jaunās koalīcijas partneriem, progresīviem. Vai tiešām jau tagad, kad esat nokļuvuši aizsardzības nozares politiskajā vadībā, esat gatavi aizmirst to, ka vēl vasaras sākumā bijat gatavi organizēt parlamentāro izmeklēšanas komisiju Ābrams kungas vadzībā par iespējamiem pārkāpumiem aizsardzības ministrijā? Kur pēkšņi pazuduši jūsu deksme izmeklēt jūsu pašu minēto korupcijas problemātiku aizsardzības ministrijā pēdējo 4 gadu laikā? Atgriežoties pie aizdomām par slēptajām interesēm, kolēģi, pasaulē ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, kuri rāda, ka valstī nevajadzētu nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vēl vairāk ar militārās nozaras uzņēmējdarbību. Sekmīgākie ASV, lielais četrinieks Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon vai General Dynamics, britu amerikāņu BAE, vācu Rheinmetall vai KMW. Rāda tikai to, ka sekmīga un eksportēja nozare ir iespējama tikai, ja valsts neiejaucās privātajā militārā sektora izaugsmē, bet gan to atbalsta veici. Visi minētie šie piemēri pasaules līderi šajā nozarē ir privātas, lielākoties tās ir kotētas biržā kompānijas, kas nodrošina to, ka tā konkurē brīvajā tirgu, strādā ar eksporta potenciālu un galvenais nekādā gadījumā nav sasietis ar valsti, kurai nesekmīgas darbības rezultātā šī kompānija būtu jāuztur. Vai mums jau nepietiek ar Air Baltic, ar Latvijas dzelzceļu un citām, kuras ir valstī piederoši nerentablas, bet uzturamas kompānijas? Mēs, kā apvienotais saraksts, esam par drošību, bet vienlaikus par saprātu. Lai arī jau šobrīd šajā likumprojektā, piemēram, minētais strateģiskais partnerības ir iespējams nodrošināt jau esošās likumdošanas bāzes ietvaros, mēs esam gatavi sākt diskusiju par uzlabojumiem, aizsardzības un vispār drošības nozaru likumos. Jo svarīgi ir apzināties, ka arī iekšējā drošība nav kaut kāds pabēns, kuru mēs varam ignorēt, paziņojot, ka šīs būs tikai aizsardzības industrijas likums. Tas tā, kā ilustrācija tikai, ja? Apvienotās saraksts atbalstīs šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet tad mēs darīsim visu, lai novērstu augstāk minētās bažas, lai nerādītu kārtējo birokrātisko palielināšanos un no birokrātiem atkarīgo likumu, kas kalpot, kā jau minēju, kādam siltai silai, kur nobāzēties, ja politiskā kare neturpināsies un neatjaunosies vai kā augstākās ierēdniecības savā ziņā zelta izpletņa vietu. Paldies par uzmanību, un mēs atbalstīsim pirmajā lasījumā, bet noteikti uzmanīsim šos te jautājumus un nāksim ar saviem priekšlikumiem un sniedzot risinājumus, lai šis likumprojekts būtu jēkpilns. Jo pat juridiskais birojs skaidri norādīja, ka likuma nosaukumā industrija neatbilst īsti saturam šī likumā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ģirds Valdis Kristovskis. Kristovska kungs, vai jums pietiks ar 9 minūtēm?
Cienījamie kolēģi, pirmais, ko es gribētu teikt, kas varbūt nedaudz kontrastē ar Andra Kulberga teikto, tātad par šī likumprojekta nozīmi, es gribētu teikt, ka man ir ļoti žēl, ka šim likumprojektam nav iedota steidzamība. Es neesmu, protams, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas loceklis, tāpēc es nezinu, kāpēc tur šāda steidzamība nav iedota. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi svarīga. Tas, ko Kulberga kungs minēja par dažādām problēmām saistībā ar iepirkumiem, nu, nav šaubu. Tas parāda tikai to, cik kvalitatīvs ir iepirkuma process, cik korumpēta, nu, vai vāja ir aizsardzības ministrijas profesionālā speciālistu vide, un tam līdzīgi, bet tas nenozīmē to, ka tāpēc, ka ir bijuši kādas problēmas, ir bijuši kāda ārkārtīgi skandalozu iepirkumu. Nu, pat nesaprotam skandalozu nopirkumu, kur mēs redzam, ka trūkst uzraudzības pār par iepirkumu procesiem. Tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka mums kā valstī uzņēmējiem nevajadzētu būt precīzi sastruktūrētam programmaski un finansiāli nodrošinātām procesam, kā uzņēmējiem pārvērst viņu idejas konkrētos konkurētspējīgos militārai nozarei, tajā skaitā nacionālajai militārajai nozarei svarīgos produktos. Kāpēc es runāju par steidzamību? Tā nav tikai tāda kaut kāda avantūra vai iegriba. Aizsardzības ministrijai ir saucamā grantu programma. Tātad par militāra vai divējādu lietojumu produktu attīstības atbalstīšanu, tātad nacionālajai industrijai. Un es nezinu, vai šī likuma esamība vai neesamība ir bijusi pa iemeslu, ka 2023. Gadā šī programma vispār joprojām nav palaista. Pēdējais iepirkums bija 2022. Gadā, un to viens var apskatīties aizsardzības ministrijas mājaslapā. Tātad veselu gadu visi tie censoņi, kuri ar savām inovatīvajām, revolucionārajām vai disruptive technology piedāvājumiem gribētu izmantot šo startup uzņēmumu, kuriem būtu nepieciešami līdzekļi no šīs programmas, viņi to nevar saņemt. Tāpēc, ka aizsardzības ministrija nav spējīga izsludināt šādu konkursu. Es nezinu, vai tas ir likums, vai kas tas ir, bet katrā gadījumā situācija ir nepieļaujama. Mēs visi runājam par to, kad ir karš un kad viss kaut kas mums ir jādara un jāglābi ir tie, kurš cieš pašreiz un jāvirzās uz priekšu. Tad kāpēc mēs tajā jomā nevirzamies uz priekšu un kāpēc mēs neatbalstam savus uzņēmējus? Nu, jāsaka, kā ir. Ja kāds ir izlasījis šo likumu, apskatījies, tad pašās beigās ir rakstīts jau. Likums stājās spēkā 2023. Gada 1. septembrī. Nu, ja varētu teikt tā, ja tas likums ir stājies spēkā, tad tādā gadījumā, par ko mēs šī brīdī runājam, es paskatījos tālāk ministra kabineta protokola izraksti 13. jūlijā. Tātad ir zināma steidzamība bijusi. Tātad izskatās, ka faktiski ministra kabinets 13. jūlijā domāja, ka 1. septembrī jau varēs trīs lasījumos šo likumu dabūt cauri. Tātad bija ārkārtīga steidzamība. Ārkārtīga steidzamība. Nu, mēs savā virzībā uz priekšu šo steidzamību mēs neredzam, tātad par to nav ticis runāts. Nu, lūk, tātad es piedāvāju, ja tas ir iespējams, balsot arī vai likt uz balsošanu vai komisijā,
darīt to visu ātri. Kulberkungs grib izmeklēšanas. Nu, es nezinu, vai Ābrams kundze pabeigs vai nepabeigs, vai ir jau pabeigusi savu izmeklējumu par skandalozo iepirkumu aizsardzības ministrijā. Bet visvienalga steidzamība ir ārkārtīgi šim likumam, jo tie uzņēmēji, kuri mums nav daudz, bet kuri ir gatavi izmantot tās programmas tajā sadaļā, kas saucās aizsardzības industrijas attīstības mehānismi, viņi gaida pašreiz uz to. Viņi gaida uz likumu, viņi gaida uz grantu programmu. Lūdzu, virzīsimies uz priekšu un kalposim savai valstī un tās drošībai. Paldies par uzmanību.
Paldies, kolēģi, esam pietuvojušies pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, saimes priekšsēdētāji, kolēģi, esam reģistrējušies numērs 83. 17 nav reģistrējušies. Edmunds Cepurītis, Svetlana Čulkova, Igors Judins, Edmunds Jurevits, Inese Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Līga Kozlovska, Girds Valdis Kristovskis, Kristaps Krištupāns, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Igors Rājevs, Jānis Rērs, Aleksejs Rošļikovs, Edvards Smiltāns, Andris Šuvājevs un Edmunds Tērumnieks.
Jā, paldies. Kolēģi, pārtraukums līdz 1:30. Paldies.